sinasihlake le njengamabandla ngapha kobulawayo sananzelela ukuthi baningi abantu ade beqoqa izinto ngakho lathi sithena hhayi sizaxhasana le nhlanganiso ezehlukeneyo ezibizele ukuthi abantu bakobulawayo balethe kumbe kungabe kumbe kuzimpahla kumbe kuyikudla kumbe kungabe kuyikwini lokhu abalakho ukuncedisa labo abahlaselwe lizulu leli i-cyclone Idai. Sibe nomthandazo namuhla, umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo, izimulo ezilahlekelwe izihlobo zabo. Njalo sithandazela ukuthi imizamo le ekhona kathesi ukuthwala ukudla kusiyakhona ngale eChimanimani uThixo aphekelezele izimoda. Silabanye amabandla abazasuka kusasa ekuseni begijima lokudlo osokutholiwe lapha kobulawayo. Ngakho besithandaza nabo njalo sibakhulula ukuthi behambe.
Litholo kunganani?
Khathesi sisabuthelela ngoba abaningi bagcine emabandleni abo besithenga ngcono siqoqe kube ndawonye eyodwa kodwa kuningi ngoba kusasa kulamanye amabandla abakade sebeqoqile abaphuma mbona ngani i-truck ama-truck amabili azaphuma edonsi ethwele ukudla kusiyakhona ngaleshi manimali.
Kulabanye abathe okwenzakeleyo lokhu kuveza sobala ukubana uhulumende ubengayilungiselelanga ingozi engaka ungatsho njalo lawe.
Mbona ngani kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi sizame ukuqala sikhangele udubo olukhona sibambisane ngazo zonke izindlela njengabantu bezimbabwe singaqeda then sesizaqhasa ukhangela kambe besingakwenza ngcono njani lokhu ukwenzela ukuthi singalahlekelwa imiphefumulo ngesikhathi esilandelayo.
Abangathanda ukuthumela ukudla kumbe kungaba yini kini khona ngapha be-Christian Alliance kobulawayo balithola ngapi?
Sina sikhona eKhumalo njalo bengaku Facebook page yethu babona i-address yethu sile website izimbabwechristianalliance.com ikanti njalo sile Facebook le Twitter account ezim Alliance bakwansi ukuthi basithole ngakhonoko ba.